Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului?
Și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Vrei să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale?
Nu ești singur!
O emisiune semnată Daniel Constantin.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii Nu e singur. În această seară, Daniel Constantin de la microfon și Laurențiu Bugan din regia de emisie, vă mulțumesc că ați ales să rămâneți pe frecvența speranței pentru o nouă întâlnire cu noi, cei care valinăm singurătate. În această ocazie, alături de mine este, aș putea să spun, un prieten. Ne cunoaștem de la facultate, mi-a fost profesor, este domnul lector universitar Gili Bărbulescu, profesor în cadrul a Facultății de Asistență Socială a Institutului Teologic Adventist de la Cernica. Bună seara și bine v-am găsit!
Bună seara, dumneavoastră și ascultătorilor!
Mă bucur că putem să fim împreună în această ocazie și că putem să vorbim despre un subiect pe care unii l-ar considera inadecvat, poate. Un subiect pe care nu l-am mai auzit de mult și care poate să nască puține probleme, să spunem. Nu cu mult timp în urmă am văzut în piața din apropierea casei mele o mămică cu o mică fetiță, o fetiță, mergeau să cumpere ceva. Și la un moment dat, acea fetiță, de poftă bănuiesc, a luat o anumită fructă de pe taraba unei doamne. În acel moment, reacția mamei a fost una care, poate în ochii multora, ar fi părut normal. Aceea de a lua din mâna fetiței fructul respectiv, îl pune înapoi pe tarabă și a îi bate, să spunem, palmele sau mâinile. În această seară, alături de dumneavoastră, domnule profesor Gili Bărbulescu, aș vrea să vorbim despre disciplină și mai întâi de toate aș dori să începem printr-o definiție clară a verbului a disciplină. La ce se referă și ce ar trebui să ne transmită?
Cred că înainte de a ne referi strict la întrebarea dumneavoastră, definirea disciplinei, cred că ar trebui să explicăm puțin cadrul. De ce este important un astfel de subiect, indiferent de dizabilitățile noastre sau normalitatea, între ghilimele, a integritatea fizică, dacă vreți, a noastră sau a interlocutorilor.
Da.
Când vorbim despre educație și disciplină, lucrul acesta este foarte important, pe de o parte, pentru că s-ar putea să fie părinți care să aibă copii până în 10 ani, care, dintr-un motiv sau altul, fie s-au născut, fie au dobândit o anumită afecțiune care au determinat o imposibilitate de funcționare, invalidat cumva, fiziologic, copilul respectiv. Și de multe ori părintele se pune în ipostaza, domne, și așa el trece printr-o, are o problemă, nu știe cum să se poarte.
Să nu fie eu cel care mai adaug
exact,
la greutatea.
Nu știe să fie foarte sever, nu se poate. Dacă e foarte indulgent, oare e bine? Adică de multe ori și față de copii obișnuiți nu știm cum să reacționăm, dar față de copii care au anumite probleme. Și atunci nu știm cum să reacționăm și problema majoră este că viața este parcursă pe sens unic. Adică în adolescența copilului sau când este adult, tânăr, la 20 de ani, nu poți să spui, domnule, dacă știam eu la când era el copil, interveneam
făceam
altul,
cutare făceam... Cutare, ne întoarcem, adică, rezolvăm problema.
Nu se mai poate întoarce. Deci ce poți să faci astăzi, faci astăzi. Ce faci mâine este o altă zi, o altă provocare. Nu poți să dai timpul înapoi ca
și
să
trebuie să te împaci cu ideea că lucrurile exact. Deja făcute
și
vor
atunci,
fi...
Și atunci, probabil că întrebările sunt, sau tema este importantă atât pentru părinți care au copii, care au, sunt în situații de genul ăsta, cât și pentru familii obișnuite, care, a căror copii nu, sunt, nu au și în plus probleme de genul acesta unei dizabilități. Disciplina așadar este o problemă pe care nu știm, a societății secolului 20 sau 21, mai bine zis. E o problemă care am încercat teoretic să o rezolvăm acum 20-30 de ani. A intrat, de exemplu, despre copilărie, dacă ar fi să ne referim la copilărie, în literatură, literatură chiar, nu s-a vorbit până la Rousseau, 100 și ceva de ani în urmă. Copilul nu se considera, copilul era considerat un adult în miniatură, mai ales că era o mare, mortalitate infantilă era fantastică, aproape 30, 40, 50% dintre copii ajungeau vârsta adolescenței. Nici nu se atașau prea tare de ei, nici numele nu le puneau acum în 1800, până nu aveau 2-3 ani ca să vadă
pentru
că au
nu
scăpat.
Se atașa.
Da, nu se atașau pentru că nu știau dacă supraviețuiesc sau nu. Și lucrurile erau foarte complicate. De aceea până în secolul 20, când s-au rezolvat multe probleme medicale, pentru că de multe ori ne întrebăm de ce acum câteva secole sau secole, 60 de ani, de exemplu, și în perioada interbelică în România era speranța de viață 45-50 de ani. Și ne întrebăm, măi, cum să fie speranța de? Adică asta era vârsta medie. De ce? Pentru că mortalitatea infantilă trăgea toată media în jos. Cine a apucat să trăiască, trăgeau și ei 60-70 de ani pe acolo, pe undeva. Ne uităm la scriitorii din România, din perioada interbelică și în 1800, au trăit în jur de 60, media, 70 de ani. Și atunci, de ce media de viață era 50 de ani? De ce? Pentru că foarte mulți copii nu ajungeau la vârsta aceasta. Și atunci trăgeau toată media generală a populației în jos. De aceea, când vorbim despre copilărie și mai ales cum relaționăm copilul, cum îl disciplinăm, sunt atât de multe teorii și care mai de care mai atrăgătoare. Și iată că astăzi avem deja studii longitudinale. O să fac apel chiar la un studiu din Suedia care s-a confruntat și se confruntă astăzi cu legislația pe care chiar țara respectivă a introdus în privința relației relaționării cu copilul. De exemplu, un articol a fost tradus la începutul primăverii, undeva a fost în Marea Britanie, a apărut și a fost tradus și în România. Era un titlu de genul părinții permisivi din Suedia au dat naștere unei generații de monștri, era o întrebare în titlu, ce se întâmplă copiii lăsați să facă tot ce vor, de la prăbușirea disciplinei în școli până la suicid. Și era un psihiatru suedez care își punea întrebări. Era și el tată de copii și își punea întrebări. Ce s-a întâmplat de fapt în Suedia? În anii 80, 1980, au intervenit cu o legislație foarte restrictivă. Nu ai voie nici măcar să-ți atingi copil. Nu ai voie. Nu ai voie să ridici tonul, nu ai voie să lovești, nu se pune problema, copilul putea să reclame pe părinte și chiar ajungeau să-ți ia copilul din familie și creștea stat.
Asta pentru a pune accentul și pe copil și arăta că este o persoană importantă,
da,
în societate?
Da, e o persoană importantă în societate și nu aceasta este metoda de educație prin forță, prin pedeapsă, da, fizică și așa mai departe. Ce s-a întâmplat ulterior? Au trecut deja 30 de ani de atunci. Deja se spune și ei au făcut corelații, specialiștii din Suedia, între faptul că foarte mulți tineri, când ajung la vârsta de 20 de ani, după ce termin perioada școlarizării, că nici școala nu avea voie cu măsuri prea restrictive în familie, nici atât, și atunci ajungeau o generație de tineri, au ajuns la 20 de ani, 25 de ani, și foarte mulți dintre ei, față de media europeană, a crescut gradul de suicid. Și se punea întrebarea de ce. De ce? Pentru că, și tot ei vine cu explicația, s-ar putea ca această generație de tineri care a fost lăsată să facă ce dorește, adică n-a avut restricții într-un fel. Adică era, părintele spunea voia, dorința, copilul spunea dorința, dacă copilul
și
vrea să aleagă altceva.
Și era doar un sfat, o idee,
da,
ce putea să facă.
Opțional, nu era un mijloc de constrângere cumva. Ei bine, această generație ajungând la vârsta de 20 de ani au avut tendința, întâlnindu-se cu viața reală, cu serviciu.
Și cu problemele pe care viața le aduce.
Un șef nu e același lucru cu un profesor la școală. Adică viața e mult mai dură decât copilăria și perioada școlarizării. Și atunci ei, dând piept cu realitatea, nu și-au mai găsit locul.
În asta și-au găsit scăparea.
N-au putut să facă față și a fost depresii și tot felul de afecțiuni de genul acesta. Chiar o reporteriță din Anglia, Judith Wood, spunea permisivii părinți din Suedia au dat naștere în generații de moștri, se întreba ea. Stilul permisiv de a fi părinte creează o generație de tineri adulți fără empatie socială, fără să simtă ceea ce se întâmplă în societate, care după o copilărie de răsfăț sfârșesc prin a fi dezamăgiți în viață, susține psihiatrul suedez de care spuneam, David Eberhard, tată la 6 copii. Potrivit acestuia, a-i spune nu unui copil nu este același lucru cu a bate un copil. Am dat un exemplu doar, articolul e foarte interesant și cred că îl se găsește și pe net și cunoscătorii sau doritorii îl pot face rost și citi în ansamblu tot acest studiu. Ce a vrut să atrag atenția aici? Un articol apărut în Marea Britanie, deci tot în Occident, despre faptul că teoriile lansate cu zeci de ani în urmă încep să-și producă efectele. Cred că nu au fost rău intenționați specialiștii de acum 30 de ani în Suedia, nu au avut rea intenție. Au crezut că așa este cel mai bine. Este cel mai bine să respecti pe copil, să... și noi trebuie să plecăm de la același principiu. Întrebarea este ce înseamnă să disciplinezi un copil, ce înseamnă să pedepsești un copil, care este relația între ele, dacă există vreo relație și cum să-ți crești un copil până la urmă.
Spuneți dumneavoastră că există o diferență între a pedepsi și a disciplina. Care este acea diferență fundamentală între aceste două, între acești doi termeni? Pentru că îmi dau seama că în momentul în care folosim doi termeni în două contexte diferite, trebuie să existe o oarecare diferență.
Da, noi de cele mai multe ori considerăm că disciplina și pedepsa sunt sinonime.
Sunt una și aceeași.
Și că l-am disciplinat sau l-am pedepsit. Facem o paranteză mică. Unde mai auzim noi cuvântul a disciplină? La școală.
Bineînțeles.
Nu? Ce spune? Discipline școlare. Matematică și spune fizică. Dar ce faci? Vine profesorul de fizică și te disciplinează? Ce să faci? Nu. Disciplină școlară. De fapt, termenul de disciplină vine din latină. Vine cumva din a instrui, a învăța. Din învățare. Disciplină. Altfel spus, disciplinează mintea. Matematica se învață discursiv. Înveți cu o tabla cu adunarea, cu numerele prima dată, adunare până la 10,
operații.
Și ajungi la liceu, integrale, și mulți se întreabă, domne, ce ne-o fi trebuit că nu învățăm, nu ne ajută cu nimic în viață? Eu, părerea mea, fiind și profesor și psiholog, îmi dau seama că e o falsă problemă și bine ar fi să le învățăm și să le învățăm temeinic, chiar dacă aparent nu le vom folosi în viață. E
vorba de ne dezvoltă disciplina capacitatea.
Exact. Disciplina minții. Vrei să fii culturist, te duci la sală și ridici greutăți. Vrei să fii un om inteligent, să ai logică, să-ți meargă mintea, folosești aceste discipline școlare care te ajută, te dezvoltă. Și după aceea, chiar dacă introduci tu altfel de informații din domeniul în care vei profesa, ai cu ce să prelucrezi informația, ai mintea potrivită, disciplinată.
Și este antrenată deja exact, pentru acele...
Exact. Deci o falsă problemă, asta nu-mi trebuie informația, că nu așa se pune problema. Altfel n-am învățat, dacă știm că vom lucra într-un domeniu, vom fi cizmari, învățăm mai despre cuie, ciocan și atât. În două săptămâni a terminat școala, 12 ani de școală sau 18 ani de școală. Nu așa trebuie pusă problema. Și acum revenind la problema ce înseamnă disciplină. Disciplina înseamnă a învăța, a instrui, a disciplina. Și atunci când încercăm să disciplinăm copilul, trebuie să ne punem întrebarea ce vrem să-l învățăm pe copil.
Care este scopul,
care
pentru,
este
care
scopul pentru care luăm o măsură? Că disciplina nu înseamnă neapărat palmă la fund. Disciplina înseamnă poate să iei din timpul lui liber, să nu facă o activitate preferată și să-i dai o altă activitate. Disciplina înseamnă o acțiune.
Bun, numai cum putem să diferențiem aceste lucruri? Pentru că mulți spun, vrei să-l pedepsești, dar iei din timp. Vrei să-l pedepsești, dar dă-i o palmă la fund. Cum putem să ne dăm seama dacă în acțiunea pe care o întreprindem în favoarea copiilor noștri, pentru că acestea sunt acțiuni în favoarea lor,
îi disciplinăm sau îi pedepsim? Pentru că îmi dau seama că aceste două elemente, cei doi termeni, a disciplina și a pedepsi, sunt oarecum diferențiați și datorită efectelor pe care le vor avea pe termen lung.
Normal, pentru că atâta timp cât disciplina este supraordonată, deci trebuie să vedem disciplina ca acțiunea conștientă a adultului, a părintelui, a profesorului, de a îndruma, de a-l învăța pe copii la anumite lucruri. Asta înseamnă a disciplina. Pedeapsa este o subcomponentă a disciplinei. Înseamnă a lua anumite... Și pedeapsa nu înseamnă neapărat bătaie. Bătaia e o componentă și mai mică. Pedeapsa înseamnă să acționezi restrictiv, poate, în ciuda voinței copilului, pentru a face anumit lucru sau a îi tăia anumite drepturi pe care el teoretic le-a avut. Adică nu mai merge în excursie, poate, sau eu știu ce, se duce în camera lui, nu mai joacă atât de mult cu ce vrea sau la tabletă. Asta este o formă de pedeapsă. Deci pedeapsa poate fi pedeapsă fizică sau pedeapsă de altă natură. Dar disciplina este umbrela, cumva. Deci a disciplina înseamnă a educa, a instrui conduita, comportamentul și modul de a gândi al copilului. Deci a disciplina înseamnă mult mai mult decât
doar a pedepsi.
A pedepsi. Pedeapsa este o formă doar a disciplinării. Și pedeapsa fizică este iar o formă mult mai restrânsă a pedepsirii în general. Asta ca să putem să jonglăm cu anumiți termeni. Cred că noi operăm cu foarte multe idei preconcepute cu privire la pedeapsă. Adică cine ne-a învățat pe noi să fim părinți? Da? Ce modele avem noi în instruirea copiilor noștri? Nu am învățat la școală nimic de așa ceva.
Ce ne-am învățat? Ce am învățat de la mama? Ce am învățat de la tata?
Ce am văzut noi în familia noastră? Asta ce am văzut în societate? Ce am văzut? Nu întâmplător, amprenta grupului
își pune cuvântul.
De multe ori, ca părinți, și eu am copii 10 ani, 11 ani, chiar 9 ani, sunt la vârsta asta în care... Acum deschid ochii, dacă vreți, de la viață. Știu, înțeleg și mai multe lucruri. Mintea s-a mai dezvoltat. Și ca și alți părinți și eu mă confrunt cu ideea, domne, ce vreau să fac și ce se va întâmpla cu copilul meu ulterior. Și ne dăm seama că noi suntem tributari mediului în care trăim.
Și activăm.
De multe ori când disciplinăm sau pedepsim pe copiii noștri, nu o facem în scop educațional. Și de multe ori ne gândim, să ne aducem aminte. Ce spunem noi? Mă faci de râs. Nu te mai tăvăli prin magazin, că mă faci de râs. Păi asta e problema, că mă face el de pe mine de râs? De ce spune lumea că nu știu să-mi
educ
copilul?
Da, nu știu să-mi educ copilul.
Da. Și atunci mă face pe mine de râs. E vorba de imaginea mea. Dar nu ne gândim mai mult, dar ce se întâmplă cu el dacă repetă comportamentul ăsta? Să bată din picioare, să tăvălească pe jos, să-și dorească lucrurile acum și după aceea să le arunce.
Și poate că nu suntem cumva... conștienți că o palmă la fund nu rezolvă comportamentul lui.
Nu rezolvă, că paradoxal, și o să aici lansăm anumite idei. De cele mai, să analizăm conduita noastră de părinte. De cele mai multe ori intervenim și reacționăm mai bine zis, nu în sensul educațional, ci mai degrabă ca o reacție de nervi, de supărare. Ni s-a umplut paharul. Știți? De aceea e și inconsecvența. Odată îl lăsăm să facă anumit lucru și a doua oară când face același lucru ne enervăm. Și copilul spune, păi, când e bine? Niciodată n-a fost bine. Păi, e bine dacă tata e calm, dar nu e bine dacă tata e nervos de la serviciu. Atunci copilul învață să ne citească foarte bine. E supărat tata, nu-i supărat, e supărată mama, nu-i supărat, sunt nervoși sau nu, ca să știe cum să se comporte. Deci nu se mai raportează la activitatea dacă e benefică sau nu e benefică. Se raportează care e starea de spirit a tatălui sau mamei. Și atunci ne învață să ne citească foarte bine starea sufletească și își permit mai multe sau mai puțin lucruri. Și atunci unde e disciplina? Pentru că noi reacționăm de multe ori la supărare, la stres, la nervi și nu ne gândim foarte tare la acțiunea lui, dacă e benefică sau nu e benefică, dacă e eficientă sau nu, care este impactul.
Important este să ne descărcăm noi și să ne fie nouă bine.
Da.
Dragi prieteni, alături de mine este domnul profesor Gili Bărbulescu și în această ocazie discutăm despre disciplină versus pedeapsă și în aceste momente vom deschide și linii telefonice 0314-378-379. Vă invit să intrați în legătură directă cu noi, însă mai întâi vă invit să ascultăm o piesă muzicală.
O casă mică e lângă seara.
Am revenit în studio, dragi prieteni, 0314-378-379. Subiectul din această seară este disciplina și sau pedeapsa. Iar în prima parte a emisiunii am discutat împreună cu invitatul meu, domnul Gili Bărbulescu, despre ce înseamnă disciplina și am înțeles faptul că disciplina este scopul suprem pe care părintele îl are în minte atunci când încearcă să corecteze și să ducă pe calea cea dreaptă pe copilul său. Domnule profesor, rămăsesem la diferența dintre disciplină și pedeapsă și începuserăți deja, avem un telefon în direct. Alo, bună seara!
Bună seara, domnilor, sunt Mazi din București.
Bună seara.
Am cunoscut o persoană care, o domnișoară la vremea respectivă, a terminat facultatea de filologie în 1986. E de etnie evreiască și după ce a predat la Potlogi limba engleză, în 1988 a plecat în Israel. Până să plece în Israel, a considerat că elevii din România sunt niște nesimțiți, sunt nesuferiți, că sunt prea obraznici. Da. Când a ajuns în Israel, a observat că acolo nu mai poate ține situația sub control. Copiii bat din picioare, întorc spatele. Și i-a întrebat pe colegii ei, profesori, ce se întâmplă, de ce se comportă în felul acesta, de ce nu sunt disciplinați. A încercat să discute și cu părinții și i s-a explicat următorul lucru. Acolo este stare de război continuă.
Da.
Și știi că acum ești în viață, peste un minut poate să treacă cineva, un palestinian cu o bombă pe lângă tine, explodează și te-a terminat. Deci tu, ca și copil, trebuie să trăiești clipa din plin. Prin urmare, părinții acolo îi lasă să facă absolut ceea ce vor. Și atunci, tânăra aceasta a considerat că tinerii din România, elevii din România, sunt niște simți comparativ cu ce a găsit în Israel. Și cât a fost aici, a considerat că erau niște nesimțiți, niște obraznici.
Da, că nu se înțelege cu ei. Da.
Da, deci aici măcar îi ținea sub control. Acolo a fost imposibil. Și deci a avut și termeni de comparație necesari.
Bun, mulțumim mult pentru intervenția dumneavoastră.
Observația ascultătorului nostru e pertinentă și nu numai în anii 80, că a fost experiență în anii 80 spre 90. Am avut o colegă care preda în liceu și a predat pentru 3-4 ani în Anglia, la o școală creștină chiar. Și dumneai, același lucru, îi preda engleza și același remarcă a avut-o. Copiii de aici sunt mult mai cum se cade decât copiii de acolo.
Asta înseamnă în Anglia. Cultura schimbă și comportamentul,
da,
și mentalitatea.
Da, încă avem o anumită atitudine cu privire la disciplină noi, în România, se pare.
Avem un alt telefon. Alo, bună seara!
Bună seara!
Bună seara!
Încă Sarcada din Constanța sunt.
Să rămân de.
Eu, referitor la ce a spus Marius mai devreme, aș avea o mică completare. o rudă de-a mea a fost profesor în Maroc.
Da.
Tot o țară...
Da. Islamică, am putea spune, da, preponderent. Da,
da, da, da. Profesor de matematică. Și a avut o atitudine, chiar mi-am amintit acum cum ne-a povestit, a avut o atitudine destul de înțeleaptă și nu a reacționat în niciun fel vizibil sau să ofenseze pe acești tineri.
Da.
Doar că a tăcut, nu a vorbit absolut deloc și chiar a întors spatele spre clasă și și-a făcut de lucru la tablă.
Când copiii săreau calul, cum se spune.
Dezlănțuiți, da. Fumau în sala de clasă, mestecau guma.
Da, erau provocatori. Da.
Și
erau
ce efect a avut această atitudine?
A avut efect benefic. A avut un efect benefic. Pentru că și ei, la rândul lor, s-au simțit ofensați când profesorul le-a întors spatele.
Da. Și până la urmă a început un dialog, probabil, între ei
s-au înțeles. Da. Eu, de fapt, am sunat în altă idee.
Vă rog.
Mie mi-a place cum Domnul Iisus a intrat într-o interacțiune cu oamenii.
Da.
Și cu copiii și cu o blândețe, dar înfermitate.
Da.
Și cred că este un exemplu și este singurul exemplu pe care putem să-l luăm. Noi avem tot felul de programe, tot felul de idei și mai sofisticat, să nu-i certăm, să nu-i ofensăm, să nu-i bătăm, să nu... Așa, numai să nu. Dar cred că exemplul Domnului Iisus este cel mai bun. Cu blândețe și cu fermitate și consecvență. Exact cum spunea invitatul, trebuie să fim consecvenți, nu după starea noastră mai nervoși sau mai calmi.
Și sancționăm în funcție de...
Lucru, da, pentru același lucru, dată îi certăm, pentru altă dată nu îi certăm.
Așa este.
Bun.
Eu vă spun seara bună.
Mulțumim pentru intervenție, doamna Anca. Domnule profesor, doamna Anca Zarcada a adus în discuție acea atitudine pe care unii părinți poate o manifestă, și anume, la prima vedere am putea o numi indiferență, pentru că ceea ce a făcut domnul din povestirea doamnei Anca a fost...
În privința culturilor, nu înțelegem, până nu trăim acolo, și chiar dacă trăim într-o altă țară, nu o să înțelegem foarte repede cultura respectivă.
Pentru că
nu
avem background-ul respectiv.
Da, nu știm exact cum se întâmplă. O altă exemplu, din Anglia, un profesor nu putea să-și ia după umeri elevul. Da, așa, colegial, ce mai faci, măi, Ilie? Și așa, și nu-l iei după umăr atât, sau îl bați pe umăr, n-ai voie să atingi copilul. Nici măcar printr-o apreciere, pe braț, știți? Sunt reguli și reguli în diferite țări, datorită faptului că până la abuz emoțional nu e decât un pas, știți? Sunt alte probleme. Culturile vin și cu alte la pachet.
Și totuși, și totuși la noi atunci când...
Eu cred că trebuie să revenim la principiu aici, știți? Că noi s-ar putea să, prin comparație cu Anglia, poate, sau cu Suedia, de exemplu, dinainte, sau cu Maroc, exemplu pe care l-a dat ascultătoarea noastră, s-ar putea să spun, băi, ce bine stăm noi. Nici nu stăm bine deloc. Mai pe net, fiecare săptămână când urmăresc informațiile în știri, în presa online, văd tot felul de comportamente ale elevilor față de profesori. Îi lua catalogul, îi lua geanta și îi punea pe umeri, o ridiculiza. Adică era ceva greu de imagine. În România se întâmpla undeva prin nordul țării. Moldova. Adică numai profesor să nu fie acolo. E adevărat că aici probabil nu vreau să divagăm, să ne ducem spre învățământ prea tare, dar rolul profesorului, experiența lui, își spune cuvântul la un moment dat. Adică copilul simte la un moment dat când în fața lui stă un profesor, nu neapărat exigent, tartor, ci un stăpân pe sine. Echilibrat, care știe să țină mână în clasă, care prin întrebări, fără... Ei sunt foarte sensibili, elevii, mai ales liceenii, la ironie, la... Nu funcționează așa ceva, ci tratează cu respect, fă-l curios, nu se poate că o disciplină școlară să nu aibă elemente sensibile, frumoase, de la chimie, fizică, orice. Legi cu lucrurile practice, cu viața de zi cu zi și nu se poate să nu trezești curiozitatea, indiferent cât îl duce pe el mintea sau a învățat sau n-a învățat. Nu se poate să nu te legi de... Să vezi că știința, disciplina respectivă este practică, se întâlnește la viața de zi cu zi. Poți să faci orele, s-ar putea să nu înveți el acasă, s-ar putea să multe tare aici, dar cred că o problemă sau un aport important îl are profesorul, poate școala ca instituție, cum îți ține în mână copiii, regulamentul pe care îl aplică sau nu îl aplică și așa mai departe.
Însă îmi dau seama că unii profesori, în loc să aplice această alternativă de a face din obiectul pe care îl predă un lucru interesant, face din acel obiect un motiv de frică, pentru că până la urmă mulți copii învață la materiile respective de frică. Mi-e frică să nu bim, mi-e frică să nu mă pice, vin la școală și stau cu minte în bancă și ascult pentru că mi-e frică să nu-mi dea notă mică.
Motivația pentru a învăța e foarte variată aici. Pe de o parte, cred că n-ar trebui, sunt și părinte și profesor în același timp și am lucrat și cu liceeni și cu studenți. Clasele mici sunt mai complicate, chiar. 1-4 poate e mai ușor, dar în 5-8 probabil că e mai complicat. Cred că trebuie să intervină toți factorii la un moment dat să întâlnească, adică să fie în jurul copilului și părintele, să pună anumită presiune corectă, constantă, uite, trebuie să înveți, e important și așa mai departe, să-i ofere timp să-l verifice la lecții. La școală stă 4-5 ore. De la 12 pleacă de acasă până de la școală, 5-6. până dimineața la 8 când vine la școală, dacă vine la școală, școala nu mai știe de el. Și atunci mai trebuie multe ore stă în familie. Familia trebuie să ai făcut temele, n-ai făcut, i-ai făcut, n-ai înțeles, să țină legătura cu școala, să vadă dacă nu merge, de ce nu merge la anumită materie. Adică trebuie să fie toți factorii cointeresați ca să avem rezultate în general. Nu? Adică nu trebuie să lăsăm numai pe școală, numai pe părinți, numai... trebuie toți.
Și de cele mai multe ori lăsăm mai mult pe școală pentru că spunem dacă ei sunt cei care... Ei sunt cei
mai
care
ales la școlile private, dacă și plătim și fac și after school, avem impresia că trebuie să iasă doctor docenți de acolo.
Și avem dorința ca lucrurile pe care le învață acolo să fie lucruri pe care și eu le-am învățat și așa mai departe. Da. Adică să fie specific familiei și... spuneați puțin mai devreme, înainte să luăm acea scurtă pauză, despre anumite idei false pe care...
Relația dintre, exact, pe disciplină, pedeapsă și idei preconcepute. De multe ori s-ar putea să considerăm că dacă nu pedepsești, înseamnă că ești permisiv.
Și adică, că nu iubești.
Da. Aici cred că nu iubești. Dacă iubești, nu mă pedepsești. Adică pentru copil e foarte greu să înțeleagă.
Și cu toate acestea,
dragostea și pedeapsa.
Atunci când copilul ajunge mare, spune: mamă, de ce nu m-ai pedepsit atunci când a trebuit să facă lucrul?
Să spune când e mare.
Bun, dar trebuie să privim și retrospectiv.
Și dacă l-ai pedepsit foarte frecvent când e mic, când e mare...
O să se reproșeze lucrul ăsta.
Prea rău mai chinuie, te lasă, că o să am eu copii și nu o să le ating cu un fir de pai, știți? Sora mea, care e mai mare, cu 6 ani decât mine, ea spunea la un moment dat, mama nu era foarte severă, n-a fost în general, dar ea a fost ceva, nu i-a plăcut ceva și a spus, nu, eu copiii mei, și după 20 de ani, când a fost și copiii mai mari, spunea, povestea ea, mă trezeam făcând ce făcea mama, exact. Și nici nu plăcea la ea, că mă cicălea și îmi spunea toată ziua, asta făceam și eu copiilor mei. Adică e mai ușor de preluat.
Și vrând nevrând facem, așa cum spunea și dumneavoastră mai devreme, ceea ce vedem în familie este exact același model pe care îl adoptăm și noi mai târziu.
Da, deci ideea asta este falsă. Dacă nu pedepsești, înseamnă că ești permisiv. Nu. Pentru foarte mulți părinți, a nu pedepsi copilul înseamnă a-i da voie să facă tot ce vrea. Asta înseamnă. Dacă nu pedepsești, înseamnă că îi lași să facă ce vrea. Dar nu este. Permisivitatea nu este tocmai un lucru bun, însă nu trebuie să fie, să o ducem până spre extremă. Copilul trebuie să învețe, să se comporte în societate, să fie responsabil, moral, dar nu prin pedeapsă se ajunge neapărat la rezultatele dorite. Adică să-l disciplinăm, nu neapărat să-l pedepsim.
Dar motivarea este un lucru care ajută la atingerea lucrurilor?
Ce înseamnă motivare? Motivația în psihologie are foarte multe forme. Eu am să vă explic în 2-3 cuvinte câteva forme, care se găsesc și în manualele pentru liceu chiar. Sunt, de exemplu, motive extrinseci, intrinseci, adică care vin din exteriorul nostru
și cele care sunt
și care vin de la tine.
Da.
E un copil niciodată nu o să aibă motive intrinseci. Că învață pentru știți cum
de câte momentul în care ajunge conștient de sine însuși.
Am avut fata mea. Fata mea nu cred că mă aude la radio în seara asta că e mică încă. Venea de la școală în clasa 1 și s-a apucat de lecții. Nu conta că materia venea luni, să zicem, sau miercuri și are materia vineri sau lunea viitoare. Ea făcea lecțiile de astăzi, care le-a avut la școală, le făcea după amiaza asta, chiar dacă le avea peste 3-4 zile în orar. Era pasionată, asta știți, în clasa 1. În clasa 2, văzând după fratele mai mare, așa, nu prea mai deschidea cărțile singuri, așa, știți? Orice obicei bun se mai și strică la un moment dat, știți? Adică, ce vreau să spun, motivele din interior să vină. Dorința de a învăța, de a cunoaște, de a ști. Sunt puține procente din copiii noștri care au această motivație. Restul copiilor trebuie să
fie împinși de la
mama,
spate.
Mama, tata se supără, mamița, cum era domnul Goie, se întâmplă ceva, adică presiunea asta din exterior. Problema majoră este a adultului, a părintelui, a educatorului să facă cumva ca până în 10-15 ani să treacă această motivație extrinsecă în ceva în interior. Vreau eu să cunosc, vreau să știu, să devin el pasionat de domeniul respectiv. Dacă nu reușim să facem lucrul ăsta nici măcar la facultate, e complicat.
Și din cauza asta avem atât de multe specializări, de multe facultăți, pentru că fiecare trebuie
să-și găsească abilitățile, orientarea, aptitudinile, să fie identificate. Aici sunt multe discuții cu orientarea profesională, pentru că la un moment dat nu știm ce serviciu să mai găsi, pentru că noi ne pregătim, știți, e foarte complicat aici.
Ne pregătim
în clasa 1 termină peste 14 ani, facultatea peste 20 de ani și va profesa peste 25 de ani, da? Păi ce o să fie se caute peste 25 de ani? Da? E foarte complicat, mai ales într-o eră care, dacă ne uităm în urmă cu 25 de ani, n-am avut telefon mobil, n-aveam internet, n-aveam de niciunele, nici laptop, n-aveam computer, n-aveam tabletă, n-aveam de niciunele, n-aveam 25 de ani în urmă. Da? Asta arată că societatea se schimbă fantastic de repede. Și totuși sunt câteva lucruri generale, adică o inteligență generală care se dezvoltă prin disciplinele școlare. Ai nevoie oricând.
Da.
Adică sunt lucruri care, memoria, ai nevoie de ea să reții, abilitatea de a comunica, de a relaționa, astea sunt lucruri care trebuie să le însuți, indiferent ce s-a întâmplat în societate, tehnologic vorbind. Din punct de vedere al intelectului, intelectul trebuie dezvoltat cât se poate de
continuu.
Mult. Continuu.
Spuneați dumneavoastră de o primă idee preconcepută și aceea a fost, dacă nu pedepsești, ești
înseamnă
prea permisiv.
Că ești prea permisiv.
Însă
permisiv, da.
Întâlnim și idei de genul bătaia e ruptă din rai sau bătaia n-a omorât pe nimeni.
Da, îmi pare că pedeapsa, cea mai importantă formă de educație. Am impresia că prin pedeapsă imediat adevărat. Ciufulii puțin, le tras de urechiușe sau așa, stă cu minte 5 minute. Măi, ce treabă. Pare soluția miracol. Pare soluția panaceu universal. Imediat o aplici.
E care compensa pe care o dai unui leu în momentul în care face un ciumbușlup.
Da, da. Adică o rezolvi imediat.
Da.
Se rezolvă orice. Întrebarea care trebuie să ne opunem noi este ce se va întâmpla în mintea copilului nostru? Ce efecte produc pedepsele în sufletul, în mintea, în conștiința copiilor noștri. Pentru că copiii sunt atât de diferiți. Poate unul care a fost ciufulit mai des, s-ar putea, mamă, mă iubești, ține. Și pe alți copii, pentru altor copii, e suficient să te uiți puțin mai urât la ei. Sau
și să
ridici puțin vocea. Sau, și gata, parcă zici că l-ai electrocutat. Adică nu mai face nimic, l-ai terminat pentru câteva ore. Asta arată că noi psihologic suntem diferiți, temperamental suntem diferiți. Personalitatea este puțin la copii, personalitatea de informare, dar nucleul este diferit. Și atunci pedeapsa asta nu e o soluție universală. De aceea a disciplina copilului e mult mai important. Înțelept și mai important să disciplinezi. De ce? Că disciplina presupune traseu. Uite, vreau să-și însușească nu știu ce comportament. Pe stradă poate, sau când mergem în vizită, sau la magazin, sau când mâncăm, sau o anumită atitudine față de casă, curățenia în camera lui poate, sau... Asta înseamnă disciplina. Disciplina înseamnă să, de la punctul A la punctul B, în ani de zile sau în luni de zile, depinde de cât de complicat e.
Fie că nu e un drum drept.
Nu e drept. E sinuos și cu du-te, vino, cu revenit, dar să știm că și-a însușit și este dorința lui de a face lucrul. Îi se pare normal să facă lucrul ăla. Asta înseamnă a disciplina. a pedepsi, iar este casa asta așa de rajuia, nu știu ce, treceți acolo, ăla plânge, nu știu ce, face curățire. Gata, uite că am găsit soluția. Oare? Și când nu ești tu acasă, este tărăboi complet. Și n-a făcut nimic. Adică nu se întâmplă nimic dacă nu ești tu acolo. Vine tartorul acasă, toată lumea intră în priză curat. Și face curat și nu știu ce. Și... adică, pe termen lung, ce ai făcut?
Pe termen lung, atunci când pisica o să lipsească de acasă, șoareci o să facă ceea ce știu exact. Să facă.
De aceea, pedeapsa nu este cea mai eficientă formă de educație. Cu toate că noi considerăm lucrul ăsta, ni se pare eficientă, ea nu funcționează.
Însă este o formă necesară.
E formă necesară uneori, și o să vedem noi în ce condiții.
0314-378-379, dragi prieteni, vă așteptăm să intrați în legătură directă cu noi, însă noi continuăm discuția și în minutele care ne-au mai rămas, aș dori să discutăm puțin despre câteva principii pe care disciplinarea le are, câteva principii ale disciplinării și anume pe ce să ne bazăm atunci când dorim să spunem nu, eu nu-mi pedepsesc copilul, eu îl disciplinez.
Înainte de a încerca să vedem principii care stau la baza disciplinei, aș dori să vorbim puțin despre ce se întâmplă atunci când folosim excesiv pedeapsa. Una dintre cele mai importante calități ale naturii umane, ale psihologiei umane, este voința. Voința este o însușire psihică care mobilizează toate resursele psihologice, de la cogniție, gândire, memorie, afectivitate. Da, e o formă care le reunește pe toate și le pune la lucru, voința umană. Nici nu ne dăm seama cât de importantă este voința asta în orice. Dacă ne ducem într-o zi la serviciu sau nu ne ducem la serviciu, ce ne împinge să ne ducem la serviciu? Spune noi motivația că ne trebuie salariu, bani și așa mai departe. Da, dar poți să faci bani și din altă parte. Faptul că te duci să îndeplinești o acțiune, îți trebuie un efort volitiv, o voință. Faptul că în ciuda oboselii te ridici și faci mâncare pentru copii sau faci curățenie, în ciuda, voința umană este cea care învinge și bolile fiziologice. Un om cu voință puternică se face mai repede bine, se pune mai repede pe picioare, după o operație chiar complicată, decât unul care nu are voință. Și atunci această însușire care ne naștem cu ea, face parte din natura noastră, din păcate, prin pedeapsă frecventă, prin anumită formă de disciplină, poate negândită prea bine, s-ar putea să o curmăm, să o frângem. Voința spune că are și calități și defecte. Tot psihologia generală ele numără câteva. Eu am să le amintesc puțin pe scurt. Sunt puse polar, sunt puse dihotomic, așa, sunt puse alb-negru, da, plus-minus.
În contrast.
De exemplu, puterea voinței și slăbiciunea voinței. Puterea voinței să vrei să lupți. Pe ce e greu să, de exemplu, să ai examen de capacitate? Dacă înveți cu o lună înainte, mare lucru, nu realizezi. Trebuie să înveți aproape din clasa 5, contează și mediile celor, acum numai 25%, înainte era 50%, dar anul ăla, clasa 8-a, numai părinte de elev de clasa 8-a să nu fi, sau părinte de elev de clasa 12-a, care are bacalaureatul și are și admitere la facultate mai târziu, nu? Și trebuie să intre pe locuri de la buget.
Și nu credeți că regulile astea pe care lumea ni le tot aplică și ne tot oferă și ne tot oferă scade din ce în ce mai mult calitatea disciplinelor școlare și a disciplinării pentru viitorul copilului? Pentru că spuneați dumneavoastră că în momentul în care ai în față capacitatea sau bacalaureatul și te pregătești cu o lună înainte,
nu ai timp. De aceea spuneam, puterea voinței înseamnă, știind obiectivul pe care îl ai, fiind ajutat de familie la vârste mai mici, tu urmărești și astăzi și în septembrie și în octombrie și în noiembrie și în decembrie și în vacanța de iarnă și în vacanța de primăvară, numai deci în anumite excursii și îți urmărești obiectivele tale. Matematica nu se învață într-o zi, două. Trebuie exercițiu, antrenament. La română, de asemenea, nu poți să le înveți pe toate într-o săptămână. De aceea avem rezultate, pentru că nu este efort susținut.
Bun, dar ce facem în cazul în care copiii vor spune, mamă, dar eu nu o să merg la facultatea de matematică, informatică sau la una sau la alta, eu vreau să fac medicină. Și ei se vor axa mai mult pe fizică, chimie, biologie și vor lăsa celelalte materii la bacalaureat sau la capacitate pe locurile... locul 2, 3 și așa mai departe.
Da, trebuie să-și ia bacalaureat. Și când media contează, știți, asta este o falsă... La un moment dat, unii, știți că cei mai buni, unii dintre cei mai buni medici sunt fie și muzicieni, cântă la un instrument, unii și nu au nicio legă, aparent muzica cu medicina. Sau matematicieni foarte buni, cu o minte de matematician, sunt foarte buni în medicină. De ce? Pentru că e vorba de structură cognitivă aici.
Cu cât dezvolți mai mult capacitățile, cu atât
adică
e mai...
Da, e o falsă problemă asta când și noi ca părinți sau ca profesori, ca părinți în general, că noi cam le ținem isonul copiilor, o neordine știință sau eu știu. E adevărat că nu poți să le faci pe toate, la, de, ales la nivelul liceului, pe toate, să fii foarte bun în toate, să fii stăpân, așa, să fii de nivel de olimpiadă. Dar să le stăpânești la nivelul... Păi credeți că și bacalaureatul înseamnă nivel de dificultate maximă? Bacalaureatul înseamnă nivel de dificultate medii. Și când ai 9 sau 10 la bacalaureat, nu înseamnă că ești un geniu.
Și că ești buricul pământului.
Da, înseamnă că pentru exercițiile acestea de nivel mediu, tu ai rezultat, ești plasat. De aia ia-ți, dă-ți examene sau sarcini de la olimpiadă, să vedem dacă ai notele alea.
Pentru că acela este, da? Un nivel ridicat
de dificultate.
Pentru că acela nivel
se adresează altor categorii de copii care lucrează mult suplimentar, dar nu pentru sarcini medici. Ținta nu este bacalaureatul, să fim serioși. Bacalaureatul este o etapă, e o cununare a unui efort de 4 ani de liceu. Efortul nostru trebuie să fie focalizat pe, eu știu, pe specializarea în medicală în sau în viitor. De, nu? Bacalaureatul e o etapă pe care o iei din mers, altfel spus. Nu trebuie să fie cu una vieți bacalaureatul, dacă ai un efort susținut. Și aici revenim la voință. Puterea voinței înseamnă să poți să-ți urmărești obiectivul.
Indiferent de
slăbiciunea, exact,
lucrurile care
de provocări.
Apar.
Slăbiciunea voinței, lasă că măi, de la întâi. De la întâi facem aia, de mai aia, mai nu știu ce, lasă că vedem. O altă calitate și defect al voinței în același timp, perseverența și încăpățânarea, de exemplu. Foarte greu le diferențiezi. Perseverența să poți să mergi pas cu pas așa, ca un metronom, da? Să mergi, să-ți urmărești obiectivele. Să știți că am auzit și am văzut oameni care, noi spune că e grea facultatea sau sunt grele examenele astăzi. Păi dar cine nu-și aduce aminte cum erau examenele înainte de 90? Păi era 18 pe loc la medicină, 20 pe loc la medicină, 20 pe un loc. Păi se intra cu pe o sutime, intrau 50-100. Erau puține locuri în țară și învățau 2-3 ani unii. Și în aceleași condiții, unii meditații și se, ca să intre. Era, cel mai greu era admiterea la facultate. Era groaznică. După aceea nu mai făceau probleme. Aveau și repartiții. Nu mai era așa de... Petrecerea urma după admiterea la facultate. Dar, oricum, se selectau. Se selectau foarte bine copiii. Pentru că aveai 19 pe loc, seamnă ceva. Acum avem 2-3 pe loc. Și ne plângem că e competiție mare. Totuși, 18 și cu 2 pe loc nu se compară. Indiferent cât am vrea să comparăm. Și plus că aveau mult mai multe materii decât au astăzi la admitere și mult mai complicate și în sfârșit. Vreau să spun doar că era altă selecție și altă rigurozitate. Ei bine, în acele condiții erau copii care nu au avut o oră de meditație. Știți ce aia, o oră? Nici la biologie, nici la fizică, nici la matematică, nu, chimie. Nu aveau nicio oră de meditație.
Pentru că motivații erau motivații intrinsec.
Nu erau genii, să știți. Nu erau, dar erau oameni perseverenți. Oamenii care își atingeau obiectivul. Spunea cineva despre... erau tânără, la 18 ani, vrea să plece în excursie. Și cu copiii. O tabără de asta, sau două zile excursie. Și avea de recapitulat materia și programația singură, materia, în clasa 12, copil de 18 ani. Nu mă găsește astăzi, eu cred că sunt puțin. Și i-a spus așa, voi merge în excursie dacă îmi recapitulez materiile din zilele respective înainte de a pleca, nu după ce mă întorc. Că noi de obicei las, că văd eu că recuperez după ce mă întorc, să mă distrez și eu acum. Și altfel nu mergea. Și fata aia a intrat fără meditator, fără nimic, la medicină și a făcut-o cu brio și a avut medimar și nu știu ce. Și nu era un geniu. Dar perseverența, asta e o calitate a voinței. Ceea ce vreau să spun, prin pedeapsa excesivă, noi s-ar putea să distrugem această calitate în copilul nostru. Copilul, o să vedem la principii, prin greșeală învață. Eroare, erare și eroare și reușită. Ei bine, uneori greșește intenționat, alteori neintenționat. Trebuie să discernem noi când ne provoacă și când nu, dar al fi foarte riguros. Am spus așa, nu putem, cuțitul numai așa, cu lingura, tot. Și o mână prea forte pentru vârste foarte mici și pe termen foarte lung, s-ar putea să distrugă acea dorință a lui de a se face, plăcerea de a trăi. Și o să ai copil ca un roboțel, du-te, stai pe camera ta. Pleacă pe camera lui. Am văzut copil de 3 ani care atunci când se urca în pat, își punea pantofiorii frumos la pat. Eu n-am văzut în viața mea așa ceva. Era din Germania adevărat copilul respectiv. Spune că disciplina germană, știți?
Și asta are ca efect, sau acesta este efectul unor principii ale disciplinării. Aș vrea să amintim puțin și aceste principii ale disciplinării, pentru că timpul este destul de înaintat, da. Și
nu mai ne rămâne timp. Care sunt principiile? E bine, trebuie înțelesă greșeala ca o oportunitate de a învăța. Adică să nu restrângem spațiul de lucru al copilului, nici să nu dăm spațiu nelimitat. Faci ce vrei ziua asta. Nici să spunem, gata, facem orar în vacanță, de la 8 și 50 la nu știu ce. E bine, dar toată 3 luni o ții așa? Dar nici să faci ce vrei. Du-te, ia tu o carte și citește tu ce vrei. Adică un laissez-faire, așa cum se spune, nici așa nu merge. Deci între cele două, la unii trebuie mai lași și liber atunci când vezi că e încordată, îl mai și... Adică tot timpul trebuie să fii atent la reacția lui, ce se întâmplă. Și atunci când greșește, îi spui, uite, cum ar fi trebuit să faci? Mi s-a spart, nu știu ce, dacă era jucărie. Păi ce-ar fi? Bă, uite, am pus-o pe aia, nu te-am spus să nu pii, dacă o puneai mai sus, se întâmpla așa. A învățat el, data viitoare mai pune jucăria la același loc? Dacă el a învățat și se va gândi, pe uite, am pus-o acolo, uite ce s-a întâmplat, a învățat ceva pentru toată viața. Obiectele de sticlă, așa, nu se pun pe marginea mesei sau așa, se pun acolo în suportul ăla, pentru că, uite, am mai spart eu un pahar și uite ce s-a întâmplat. Și îmi plăcea paharul respectiv. Dacă reacționăm așa și vedem comportamentul că s-a schimbat, a înțeles rațiunea, înseamnă că e un punct câștigat. A învățat din greșeala lui.
Putem să spunem că acest principiu, un prim principiu, este un pas în a nematuriza și a da dovadă de maturizare?
Sunt convins. Eu, cum să spun eu, n-aș vrea să dau exemple acum din Biblie, dar de multe ori învățăm, din păcate, din propria noastră experiență. Adică Iacov a învățat despre cum se comportă în familie după ce, da, că nu-i frumos să înșeli după ce a fost și el înșelat și așa mai departe. Adică uneori înveți din propria experiență că oamenii înțelepți sunt cei care învață din greșelile altora. Și bine ar fi să facem lucrul ăsta. E bine ca la greșeala copilului să fim atenți să nu fie greșelile neintenționate și deosebire de greșelile conștiente, voite. Adică e vorba de voința lui, să arăt eu că sunt, că mai sunt și cocoșei
printre ei. Să fac în ciudă părinților.
Exact. Acolo trebuie reacționat într-un fel și că el îți testează voința ta ca adult. Dar acele neintenționate, și de cele mai multe ori, dacă ne uităm la comportamentul nostru, nu reacționăm la acestea. A dat cu cotul pe masă, i-a vărsat pe covor, nu știu ce, vasul nostru de ieri.
Nu ești atent, chiar ești neîndemânat.
Și pentru lucruri de astea în care ar trebui să reacționăm, să-l mustrăm, noi suntem foarte toleranți. Mamă, ce isteți, i-a zis-o. Da? Și el e obraznic de-a dreptul, știți? Și reacționăm la un vast spart din greșeală sau o cană. Asta arată și valorile noastre. Că foarte greu ne controlăm și noi sau analizăm. Reacționăm și noi din impuls. Un alt principiu. Copilul trebuie lăsat uneori să-și asume consecințele. Adică, uite, nu e bine, poate răcește uneori, ia-ți plovorul ăsta, ia-ți așa și el vine cu nasul înfundat și, măi, ți-am spus să iei așa, data viitoare, și vezi cum își ia două plovore la el. Da? Adică a învățat, bineînțeles că el e atât de mic, nu putem să-l lăsăm la un moment dat să-și pună viața în pericol, dar că nu sunt efecte atât de dramatice, trebuie să-l lăsăm să și învețe din propriile lui greșeli, da? Din propriile lui, să-și asume consecințele lui. De asemenea, când folosim argumente, ca principiu, când folosim argumente, de ce vreau să fac, ales de ce până la 6-7 ani, nu cred că e întrebare mai complicată, mai simplă, sau mai, și la 2-3 ani, numai la de ce e așa, dar de ce e nu știu cum, dar de ce vrei tu așa să fac, de ce trebuie să mănânc cu furculița, de ce trebuie să... La un moment dat dăm un răspuns, 2-3, el tot vine cu de ce și mai ne scapă și nouă adulților, pentru că așa vreau eu. După chestia asta, chiar că se oprește orice întrebare, știți? Dar noi ce transmitem de fapt copilului? Eu sunt mare, tu ești mic. Faci că zic eu. Ești la mine în
când
casă.
Când o să fii tu la fel de mare, o să poți
cât ești la mine în casă, respecti regulile casei. Și cu asta terminăm discuțiile. Dacă le folosim frecvent aceste argumente, nu cred că sunt cele mai... Vrem să interiorizeze regulile. De unde e interiorizare? El învață de aici că dacă ești mare și ai mușchi, păi amicii
poți să faci legea.
Poți să faci legea și atunci nu mai contează rațiune și așa mai departe. Argumente, nu mai... Deci să evităm astfel de argumente forte, pentru că așa vreau eu. Și un alt principiu, identificarea motivului care stă în spatele comportamentului. De ce face el anumit lucru? Vedem că se răzduie la școală. De ce? Poate se ia la harță cu un alt copil. De ce? Poate a fost, eu știu, lovit, a fost tachinat, s-a întâmplat ceva. Îi dăm ocazia copilului să spună. Nu înseamnă că trebuie să crezi 100% din ce spune copilul, mai ales cât înghițe orice, spune orice. Dar dă-i ocazia să spună și el ceva, ce are el pe suflet. Și contează foarte mult, ca principiu general de relaționare.
Domnule profesor, vreau să vă mulțumesc în această seară pentru prezența în studio și pentru studiul acesta pe care l-ați deschis înaintea noastră. Iar dumneavoastră, dragi prieteni, vă mulțumim din nou pentru că ați ales și în această seară să fiți alături de noi. Daniel Constantin de la microfon și Laurențiu Bugan de regia de emisie, vă doresc în această săptămână să vă puneți următoarea întrebare. Ceea ce fac eu arată că sunt o persoană matură? Arată că am ca și scop disciplinarea copilului meu sau în ceea ce fac arăt mai mult că pedepsesc? E timpul să ne facem o introspecție și să ne dăm seama care este scopul pentru care facem anumite acțiuni. Până săptămâna viitoare vă doresc să vă gândiți la aceste lucruri și să ne aducem aminte că întotdeauna Domnul Iisus, când s-a apropiat de copii, întotdeauna i-a tratat cu multă, multă bunătate și mai ales cu multă dragoste. Până săptămâna viitoare, harul Domnului să fie cu noi!